Tahaksin selles piibeltunnis teie tähelepanu juhtida Filippi kirja esimese peatüki 27. salmi esimesele poolele. Lihtsad, selged sõnad, mida apostel on kirja pannud kogudusele. Ainult käituge Kristuse evangeeliumi vääriliselt. Aamen. Apostel Paulus räägib meile täna kristlase väärikusest. Tema sisemisest Jumala poolt kingitud rahust. Enesekindlusest selle sõna kõige paremas mõttes. Kristlane ei ole kutsutud selles maailmas alaväärsuse all kannatama. Ta ei pea liiga palju muretsema oma tuleviku pärast. Ta ei pea liiga palju kõhklema ja kõhelema, vaid ta võib rahuliku kindlusega elada, kõnelda, käituda selles maailmas. Juba sõna käituge on väga tähendusrikas sõna. Tavaliselt kasutab Paulus kristlaseks olemise kohta niisuguseid sõnu, mida võiks tõlkida eesti keelde järgimisena, järgige Kristust, käige tema järel, või lihtsalt käimisena, käige tema sees, käige. Aga siin on sõna, mis tähendab käitumist. Algselt see sõna tähendas isegi kodanikuks olemist. Käitumist vastavalt taevase kodaniku seisusele. Mõelgem, missugune seisus on Jumala lastel. Ja mõelgem sellelegi, kas me mõnikord ei unusta selle seisuse suurust ja tähendust. Kas meie käitume alati, kõneleme alati nõnda, nagu maa ja taeva kuninga lastele on kohane. Või sattume paanikasse pisiasjade pärast. Kaotame pea nende asjade pärast, mida võiksime usalduses Jumalale veeretada. Teades, et tema hoiab seda kõike enda käes ja me võime olla tema pärijad. Mõelgem tänasel õhtul sellele seisusele, mis kuulub ja on kingitud Jumala lastele. Usun, et on õige rõhutada ka meie ajal kristlaseks olemise suurust. Kristlased ei ole selles maailmas mitte ainult selle maailma kuskil kõrvalteedel, vaid neil on antud üks eriline tähendus, eriline kutsumus. Jumal on nende isaks. Nad kuuluvad taevase kuningriigi kodanike hulka. Ilmselt kasutab apostel Paulus siin tolleaegset pilti, tolleaegsest kultuurist pärit pilti. Nimelt oli Rooma riigil palju asumaid, ja nende asumaade kodanikud teadsid väga hästi, missuguse riigi kodanikud nad on. Nad rõhutasid seda oma riietuses, oma kohanimedes ja kommetes. Nad ei unustanud seda, et Rooma on nende pealinnaks. Ükskõik kui kaugel nad Rooma linnast tegelikult ka ei elanud. Nad teadsid oma kodaniku seisust. Ja me teame sedagi, et apostel Paulus ise kord kui ta oli väga kitsa koha peal ja kui talle nii-öelda ka ülekohut tehti, tuletas meelde võimukandjatele, et tema on Rooma kodanik ja tema üle ei või suvaliselt kohut mõista ega suvalisi otsuseid langetada. Teda kaitsevad need õigused, mis Rooma kodanikul on. Ja ta võis seda teha sisemise kindluse ja sisemise väärikusega. Jumala lapsed esindavad selles maailmas Jumala riiki. Riiki, mille valitsejaks on Kristus ja mille põhiseaduseks on Piibel. Kristus, Jumala poeg, kurjuse, saatana ja patu võitja, kogu universumi valitseja ja Piibel, Jumala sõna, elujuhis, avatud raamat selleks, et me võiksime ammutada sellest elusõnu. Kas pole suur olla selle riigi kodanik? Mõne riigi kodanikuks saamiseks tuleb kaua oodata. Mina olen oma elus pidanud peaaegu aastase oote aja läbi tegema, et saada Eesti Vabariigi kodanikuks. Sellepärast, et mõlemad mu vanemad on ingerlased, tulnud pärast teist maailmasõda Eestisse ja ma ei saanud automaatselt Eesti Vabariigi kodakondsust. Pidin kirjutama avalduse, pidin ooteaja läbi tegema, arvestama sellega, et uuritakse, kas ma olen ka küllalt väärt selle riigi kodanikuks saama ja kas ma ei ole pahandusi teinud ja kõik nii edasi. Nii nagu kodanikuks saamise protsess käib. Mõnes riigis viib see ooteaeg ja tähendab see veel palju pikemat ooteaega. Sa pead vähemasti 5 aastat või mõnes riigis rohkemgi elama selles riigis ja ootama kodakondsust. Ja kui see sulle siis kingitakse, kui see sulle siis antakse, siis see on midagi väga erilist. Seda ei saa niisama võtta ja niisama kergelt sellesse suhtuda. Kuidas saab Jumala riigi kodanikuks? Selle riigi kodanikuks saamise õiguse annab ainult selle riigi valitseja, Jeesus Kristus ise. Ja selle taeva riigi kodanikuks saamise, Jumala riigi kodanikuks saamise õiguse annab ta meie isikliku palve peale. Keegi ei saa juhuslikult selle riigi kodanikuks, vaid ta peab isiklikult seda soovima. Ta peab seda soovi väljendama. Ta peab selle soovi esitama Jeesusele Kristusele palves. Ja võiksime veel öelda, et taeva riigi kodaniku õigused ei ole päritavad õigused. Võib-olla, et sa oled sündinud kristlikus perekonnas. Võib-olla keegi sinu suguvõsast on olnud usklik inimene ja tundnud Jumala saladusi. Võib-olla vanaisa või vanaema, võib-olla ema või isa. Aga selle taevase riigi kodaniku õigusi ei saame pärida, vaid me peame isiklikult seda soovitama ja isiklikult pöörduma Jeesuse Kristuse poole. Siiski on taevariigi kodanikuks saamise juures üks suur rõõmustav sõnum. Nimelt, seda ei pea mitte liiga kaua ootama. Vaid Jumal tahab selle õiguse anda meile kohe meie palve peale. Tema ei venita liiga palju, sest ta tunneb meid niigi läbi ja läbi. Ta teab niigi päris hästi seda, et meie ei ole piisavalt väärikad, et seda saada. Meie ei või seda oma heade tegudega ja oma käitumisega ja oma plusspunktidega välja teenida. Aga ta on valmis seda meile kinkima. Ta on valmis seda meile armust andma. Ja seda tehes tõstab ta meid oma armu läbi sellele tasemele, et me võime vastu võtta selle riigi kodaniku õiguse. Me teame lugu kadunud pojast, kes oli kodust kaugele läinud, kes oli oma isale selja pööranud, oma isa kodu ka sidemed katkestanud. Tal ei olnud mingisugust õigust enam oma isa pojaks ennast nimetada, sest ta oli kõik ära raisanud. Ta oli häbi teinud oma vanematele. Ta oli määrinud seda nime, mis tal oli kodust kaasa antud, oma isa nime. Aga kui ta siis keskenes endasse? Kui ta pöördus tagasi oma isa koju, siis isa taastas tema poja õigused. Mitte tema heade tegude pärast, vaid selle armastuse pärast, mis isal oli. Piibel kõneleb meile sellest ka, kuidas isa jooksis oma pojale vastu. Võib-olla, et siin on kaasa rääkinud kunst ja kunstnikud, kes on seda sündmust maalinud, et mulle on alati jäänud niisugune mulje, et see isa oli hästi vana ja niisugune halli pikka habemega. Aga Piibel räägib sellest, et ta oli piisavalt elujõus selleks, et joosta oma pojale vastu. Et kiirustada talle vastu ja emmata teda ja võtta teda nõnda ja taastada nõnda tema poja õigused, tema perekonna õigused selles perekonnas. Küll on hea teada seda, et meie võime armust võtta vastu Jumala riigi kodaniku õigused, Jumala lapse õigused. Küll on hea teada seda, et Jumal ise neid meile kinkides teeb meid piisavalt väärikaks neid vastu võtma. See on tema arm, mitte meie teene. Nii nagu kadunud pojale toodi uued puhtad riided, kingad jalga ja kõige tähtsam, sõrmus sõrme, pitseri sõrmus, mis kõneles sellest, et ta on pärija, et ta kuulub sellesse perekonda ja kõik tema õigused on taastatud. Isa tegi seda oma armastuse pärast ja Jumal teeb seda veel kadunud poegadele ja kadunud tütarlele selles maailmas, kes tulevad, et tulla tagasi, kes paluvad ja pöörduvad tema poole. Kui me aga oleme Jumala teedel käimas, kui meil on avanenud selle sügavus ja tähendus, siis toob Jumala lapse väärikus kaasa ka oma tagajärjed. See, kes on pidanud oma elus täitma niisugust esindusülesannete esindusfunktsiooni. Võib-olla, et sa oled pidanud esindama oma kogudust kuskil, võib-olla sa oled pidanud esindama oma kooli või oma töökohta, mingisugust organisatsiooni. Võib-olla, et mõnel inimesel on elus olnud ülesanne esindada oma maad ja oma riiki, olgu siis spordis või mõnel konverentsil. Missuguse vastutuse see toob kaasa? Ma ei saa käituda juhuslikult, ma ei saa käituda nii nagu pähe tuleb, sellepärast, et ma esindan midagi suuremat. Kui ühe riigi esindajad lähevad teise riiki, siis nad ei või endale lubada seda, mida võib-olla isegi tavalisele kodanikule väga pahakski ei panda. Natukene kiiruse ületamist maanteel või sobimatut liiga familiaarset kodust käitumist või midagi muud niisugust. Sellepärast, et nad esindavad midagi, mis on nendes suurem. Ja nõnda on ka Jumala lastega. Jumala lapse väärikus ei luba tal ennast patuga määrida. See ei tähenda seda, et me peaksime elama kogu aeg nagu tsirkuse artist nööri peal, kogu aeg kartes maha kukkuda. Et me kogu aeg peaksime elama käsi pulsil, kartes eksida ja paremale või vasakule kalduda. Aga see tähendab seda, et meil on üks sisemine sügavus, üks mõtestatus selles elus, üks teadmine selle elu põhilistest väärtustest ja teadmine ka Jumala tahtest ja Jumala riigi sõnumist, mida me endaga kaasas kanname. Ma sooviksin, et see võiks peegelduda minu elust ja ma usun, et sina soovid seda, et see võiks peegelduda sinu elust. See ei tähenda liiga tõsise näoga kogu aeg käimist. See ei tähenda, et usklikud peaksid olema niisuguse karmi olemisega, nagu koormatud selle vastutuse koorma all. See tähendab ka Jumala lapse vabadust. See tähendab ka Jumala lapse rõõmu. See tähendab ka Jumala lapse tasakaalu, mida talle on antud ja mis talle on kingitud. Aga see tähendab ka kurjast hoidumist. See tähendab ka patust eemale jäämist ja mitte ennast sellega määrida lasta. Ma nimetaksin veel paar asja, millele apostel Paulus seoses kristlase väärikusega tähelepanu juhib. Ka siin Filippi kirjas kajastub see. Kõigepealt kristlase väärikus on niisugune mõjutegur, mis paneb teda otsima osadust teistega, üksmeelt, lepitust ja andeks andmist. Jumala sõna ütleb, et me oleme käskjalad Kristuse asemel. Ja mis on selle käskjala ülesanne, kes Kristuse asemel on sellesse maailma läkitatud? Selle käskjala ülesanne on kuulutada hüüda, otse kui anudes teatavaks teha, tungivalt teatavaks teha inimestele. Laske endid lepitada Jumalaga. Lepituse sõnu, andeks andmise sõnu, üksmeele sõnu on see, mis käib kaasas Jumala lapse, Jumala riigi kodaniku väärikusega. See ei lase tal tülitseda. Inimesed kasutavad oma elus väga palju vastu rääkivad käänet. Juba väike laps hakkab varsti vastu rääkivad käänet kasutama. Ja tal on oma arvamused asja kohta ja oma tahtmised ja oma soovid. Ja ta ei ole alati sugugi sama meelt, kui nagu tema vanemad või tema kasvatajad on. Ta kasvab pisut veel, on varsti teismelise eas ja veel suuremates küsimustes on nii mõneski asjast tal vastu rääkimist ja vastu rääkiv kääne on tema elus. Ja küll see on täiskasvanud inimeste eluski. Nii kergesti tuleb see. Nii kergesti kasutame meie vastu rääkivat käänet. Mõnikord on kohe niisugune tunne, et saad aru küll, et sellel teisel inimesel on õigus, aga seda öelda, et tal on õigus, on nii raske. Tunnistada seda, et tal on õigus, on nii raske. Sama meelt olla on nii raske. Nagu kergem oleks vastu rääkida, nagu kergem oleks tühjaks teda teha seda, mida teine inimene on öelnud. Nii tuleb nagu niisugune vastu rääkiv kääne meie ellu. Aga kui palju kasu on selles maailmas kaasa rääkivast käändest? Kui me inimestega kaasa räägime, kui me nendega kaasa mõtleme, kui me nendega nagu kaasa käime nende teed, see suurendab üksteise mõistmist. See suurendab ka seda, et inimesed paremini saavad aru, mida tähendab Jumala armastus selles maailmas. Mida tähendab see, et ka Jumal tahab nendega kaasa tulla, nendega koos olla, nendega kaasa rääkida. Kaasa rääkiv kääne elus. See on kohane Jumala lapsele ja toob auga isale kolmainu Jumalale ja tema kogudusele. Teiseks apostel juhib siin kirjas tähelepanu ka sellele, et kristlase väärikus, see teadmine, kuhu meie kuulume, see teadmine, missuguse riigi kodanikud me tegelikult oleme vaimulikus tähenduses, see väärikus on ka meie julguse allikas. Me teame, et me võime selles elus leida oma kindluse Jumalas eneses. Meil ei ole põhjust silmi maha lüüa. Meil ei ole põhjust karta midagi. Kui me Jumalaga osaduses oleme ja hea südame tunnistusega elame. Üks laul ütleb, mu ainus häbi on mu patt. See on ainus häbi, mis võib kristlasel olla selles maailmas. Aga muu asja pärast ei pea ta häbi tundma, ega kartust tundma, ega hirmu tundma. Aga kui me oleme Jeesuse Kristuse järgijät, siis meie teame ka seda, et ka pattuprobleemil on lahendus. Jeesuse Kristuse lunastuse töö pärast. Ja kui see on andeks antud, siis me ei pea selle pärast enam silmi maha lööma. Vaid me teame, et meil on andestatud. Kristus julgustab meid. Aga ta ei julgusta meid mitte nii, nagu mõnikord halvad sõbrad julgustavad teist sõpra. Ütlevad, mine, mine, tee seda. Võta see või teine asi ette. Proovi. Eks me vaatame. Vaid Jeesus Kristus julgustab niivisi, et ta tuleb meiega kaasa. Ta on meiega koos. Räägitakse lugu ühest kaugest kultuurist, mille üheks niisuguseks tavaks oli, et noored, see puudutas küll poisse, noormehed, kes täis ikka hakkasid jõudma, pidid läbi tegema teatud niisuguse katsumuse, et neid meeste hulka üldse vastu võetakse. Ja selles kultuuris, seal kaugel maal, nad pidid veetma ühe öö ihu üksinda džunglis. Kõigi nende džungli häälte keskel, kõigi nende ohtude keskel. Ja kui nad sellega hakkama said, kui nad ei jooksnud külasse abi otsima, julgustust otsima, siis võeti neid täismeestena, siis arvestati nendega ja neid võeti nii öelda nagu täiskasvanute hulka vastu. Ja jutustatakse lugu ühest poisist, kes ka niisuguse öö pidi veetma. Ohtude keskel, kott pimedas, kõigi nende džungli häälte keskel. Ja kui ta seal siis seda ööd hirmuga läbi pidi tegema ja kui hommik koitis, siis mida ta avastas? Ta avastas, et tema isa oli olnud tema lähedal kogu selle pimeda öö aja, kuigi tema ei olnud seda teadnud. Ta ei olnud tegelikult ohustatud, sest keegi oli seal tema juures. Meie Jumal teeb täpselt samamoodi. Me võime selles elus minna läbi ka pimedate orgude, aga meie ei pea kaotama oma julgust, sest meie teame rohkem kui see poiss teadis seal tollel pimedal ööl. Meie teame, et meie Jumal on meie lähedal. Meie teame, et tema on siin, isegi kui meie teda oma ihulike silmadega ei või näha. Isegi kui meie teda oma vaimusilmadega alati ei märka ja kui me oleme mõnikord alla rõhutud. Ja me ei oska märgata teda meie elu olukordades meie juures olevat. Aga meie võime usus teada, et ta on siin. Meie ei ole ohustatud. Keegi ei või kurja teha sellele, kes Jumala varjavate kätte all elab. See on Jumala lapse, Jumala riigi kodaniku väärikus, mis annab temale julguse. See teadmine sellest seisusest, see teadmine, kelle pilgu all, kelle hoidmise all me tegelikult elame. Julgustagu see meidki, kinnitagu see meidki. Olgu meil meeles, millise riigi kodanikud me oleme. Ilma ülerinna uhkuseta, aga siiski täitku meid sügav tänulikus ja rõõm. Jeesus Kristus on kuningas ja Jumala sõna on meie põhiseaduseks. Tõstkem oma pead sellel ajal, kui nii paljude inimeste pilgud on langetatud. Ja elagem Jumala lapse seisuse vääriliselt. Aamen. Issand Jeesus Kristus, meie tuleme tänus sinu ette, selles vaikses valves. Meil on sulle nii mõndagi kõnelda. Kõnelda sulle oma korda minekutest. Ka peame tunnistama sinu ees ka oma luhtumisi, valesti tegemisi ja eksimusi. Aga meie täname, Issand, et sina kutsud meid sinuga koos elama. Kutsud meid sellesse elujulgusesse, mida ainult sina võid kinkida. Kutsud meid taas mõtlema Jumala lapse seisusele, mida sina oled kinkinud meile. Ja kui see kelleltki puudub, siis kutsud sa teda mõtlema sellele, et ta võib seda saavutada ja vastu võtta sinu käest, palvetades. Issand, ava meile sinu hea tahe, su sõna saladused ja juhtimine. Luba, Issand, et võiksime sinust ammutatud julgusega elada ja selle rõõmuga, mis ei kustu ära, mis ei tuhmu ja mis ei kao, ka selle elu mõnikord nii jahedatel ja pimenatel öödel. Issand, me täname sind, et võime veel kord panna sinu ette need palvesoovid, mida täna siin on nimetatud, ja need palvesoovid ka, mis on meie südames ja mida me ei ole sõnastanud täna. Vähemasti mitte oma häälega. Aga Issand, sina näed ka meie südames. Sa näed ka seda palvet, mida me vaikselt palume. Ja palume, et su arm ja rahu jääks meiega. Võiks meist välja hoovata, et me seda võiksime kaasa viia siit ja teistele ka veel jagada. Palume seda sinu nimel. Aamen.